Takže můžu přivítat dalšího vystupujícího Jaromíra Nováka na téma, co všechno musíme udělat pro to, aby se ta výstavba povedla. Jaromír Novák je absolvent brněnské techniky, posléze pracoval v provozních funkcích na elektrárně v Holešovice, pak se účastnil investiční výstavby v Dukovanech pod vedením takových zkušených investorů jako Jožo Keher anebo František Poukar. Dále pracoval na ČEZu v investiční výstavbě a řízení projektu a nyní je generálním ředitelem společnosti Euroenergy a zabývá se projektovým řízením a investiční výstavbou. Jaromíre, máš slovo.
Tak, díky za slovo, za představení. Tak organizátoři mě dali takový úkol, kde mám říct, jak na to, jaký jsou kritické body, které vedou k úspěchu v přípravě především výstavby, ať už velké nebo malé jaderné elektrárny. Kvůli tomu jsem přišel dokonce prezident Svazu podniků ve stavebnictví, který pořád říká, konečně se to rozumím, jak se to má dělat, že bývalý šéf výstavby Demelína. Tak, musíš dávat pozor. My jsme v této oblasti, nebo já jsem se v této oblasti v tom obsahu té prezentace snažil zaměřit, které to jsou ty kritické oblasti. Měli jsme možnost dělat analýzu nových jaderných zdrojů v EU pro jednoho zahraničního klienta, ať už těch úspěšných nebo neúspěšných. A to shrnutí, jak na to jsou ty aktivity, které by měly vést k úspěchu v té přípravě jaderného zdroje. A není to jenom to, co tady zaznělo, ale jsou to i některé další věci. Takže s tímhle obsahem vás seznámím v této prezentaci. Tak co já potřebuju? Já potřebuju splnit tady ty následující podmínky, o kterých budu mluvit. Musím prokazovat to, co už tady zaznělo i v té prezentaci Honzy Štulera, deficit nebo budoucí deficit v té elektrické energii v dané zemi a regionu. Ukazuje se to s tím otvíráním trhu postupným a s takzvaným market couplingem, že nejen ta země, ale region. Vidíte to i dneska, že ty ceny dneska, já nevím, v 11 hodin budou asi přes 100 euro tady v tomhle dnešním trhu, který je skaplovaný, to zná Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko. A to znamená, já tohle pro aktivity, pro sazení toho zdroje, potřebuji dělat v podstatě nepřetržitě. Dál potřebuji rozhodnout, na jaký trh mám jít. To je tady málo diskutováno, já se o tom zmíním, protože to souvisí s těmi schématy, jak toho investora nebo financování. Potom bych měl zvolit asi postup, který nevede k použití zákona o veřejných zakázkách, protože ten je velmi problematický pro tenhle typ staveb. Zjednodušení legislativního prostředí, nejen na úrovni těch zákonů, o kterých mluvil Honza, ale je to všech zákonů, takzvaných těch dotčených orgánů státní správy. To znamená další asi 40 zákonů a prováděcích předpisů. Vhodný investiční model a financování, ale to musím dělat vlastně zároveň, aby se mě to nerozpadlo, což byl případ Temelina 3-4, kdy se vlastně ta příprava rozpadla, že jsem neměl tyhle ty podmínky splněny. No a to, co tady zní pořád, je nutný pozitivní přístup státu, to znamená podpora toho investora nebo investorů. My jsme měli možnost dělat analýzu těch nových jaderných zdrojů, které se připravují nebo zastavili se v prostředí teda Evropské unie. Já jsem tady vybral jenom země, které teď uvidíte, Finsko, Velkou Británii, Litvu, Maďarsko a Slovensko. Českou republiku jsem škrt, protože tu znáte. Že? Tak to byl ten neúspěšný projekt, že? Myslel jsem tam jen 3-4. Takže když se podíváte na tuhle tu tabulku, tak podle těch jednotlivých zemí je ta otázka, kam s ním, kam s tou výrobou té elektrické energie, na jaký trh. Takže u toho Finska, u Litvy, která teda nepokračuje v současné době, tak oni se rozhodli jít mimo velkou obchodní trh s tím prodejem elektřiny. To znamená, uvidíte potom schémata, který po ní používají. ve Velké Británii vytvořili nový trh, to znamená celý trh nejen pro tenhle typ zdrojů, ale pro všechny typy zdrojů. V Maďarsku po peripetích, které byly takzvanou notifikací, Evropská komise stanovila podmínky, kde pro PAKŠ 5, 6 je nutno něco prodávat na velkou obchodní trh a něco mimo něj. A na Slovensku ten projekt, myslíme, ten pátý blok Bohunicích, to znamená toho investora JES, tam byl předpoklad jít na velkou obchodní trh. Teď co já potřebuji prokazovat? Potřebuji prokazovat, že existuje deficit v té bilanci. To znamená současný nebo budoucí. Že? Takže když se podíváte na Finsko, tak má deficit v současnosti asi 20%. Velká Británie do budoucnosti ano, pokud by neudělala to opatření, které plánují. V Litvě je velký deficit, že? A ještě je tam problém připojení k jiné soustavě, provozování té soustavy. V Maďarsku je trh deficitní asi z 30%, to je důvod k těm cenám, který existují dneska v Maďarsku. Že? A na Slovensku je budoucí deficit, který ovlivňuje prostě dožívání těch stávajících zdrojů, ať už klasických nebo jaderných, a otázka uvedení Mochovců 3-4 do provozu. Zjednodušení legislativy, kdo ho proved? Tak ve Finsku ano, ve Velké Británii také, v Litvě také. V Maďarsku se nepředpokládá a Slovensko dosud nepřipravuje. Ten model investiční, já tady použiju to slovo mankala, což je z těch severských zemí, vysvětlím potom na nějakých obrázkách, které k tomu jsou, tak v podstatě je to investor, který je složen z budoucích odběratelů, to je elektrické energie. Ve Velké Británii je to v podstatě investiční pobídka pro zahraniční investora. V Litvě podobné jako ve Finsku, jenomže na mezinárodním principu ti investoři jsou jak ta litevská utilita, tak estonská, tak lotyšská a potenciální teda partner. Itači. V Maďarsku je to projektová společnost, na Slovensku ta existující projektová společnost s potenciálním strategickým partnerem. Pokud je o financování, tak z toho mankala vyplývají ty vlastně financování, protože na, řeknu, záruku za ten PPA kontrakt na celou dobu třeba 60 let se dá pořídit financování poměrně dobře. Ve Velké Británii mají na to ten nový trh. V Maďarsku to financování je uděláno na základě mezivládní dohody s Ruskou federací. A na Slovensku to rozhodnuto nebylo, u nás situaci znáte. Tak co já potřebuji dělat? Tady v tom těch obrázcích, v tom obrázku ty přípravy, já to musím umět uřídit. A Jirka Marek mluvil o té znalosti, to znamená, znalost je, zejména v té přípravě, o které teď mluvím, uřídit jednak to, co je nahoře, to znamená celý to povolovací řízení, uřídit koncepci, protože není to jeden projekt. Je to obvykle víc projektů. Na Temelině bylo, nevím, 15, že? Na Dukovaně asi 10 lokalit. Jo? A musím to umět řídit jako stavby. Obvykle i ta hlavní stavba je rozložena do několika fází. Dál je ta otázka výběru dodavatele nebo dodavatelů, to znamená rozhodnutí o dodavatelském systému a na základě toho vybírání partnera. A současně s tím už od nějakých těch prvních feasibility studies musím dělat financování a jednat o tom. Aby ho to mohl jednat, tak zase musím mít zjednodušenou legislativu, musím vědět, kdo je investor, a zase to kolečko se uzavírá. Takže k tomu já potřebuji lidi a ty lidi jsou poměrně teda, řeknu, na tuto fázi dost specializovaný, protože uřídit různé typy aktivit, to znamená od veřejnoprávních orgánů až po dodavatele, právníky a já nevím koho všeho, daňaře, tak je velmi obtížný. Tak tohle je to, co stojí před tím investorem, který tyhle ty aktivity prostě musí naplánovat tak, aby na tom konci na pravé straně se dostal k tomu, že má stavební povolení nebo v množném čísle, že má kontrakty a že má financování. Potom se dá začít realizace dobře. To znamená, když já chci řídit celý ten investiční proces, tak na tom obrázku ty kolečka legislativa, investor, financování se mě nesmí rozpadnout. Pokud se rozpadnou, tak dopadne to jako u Temelína 3-4, že? Neměl jsem lokalitu, uvozovce, to znamená uvozovkách územní rozhodnutí, neměl jsem financování a byl jsem před podpisem kontraktu. Jo, takže tam to potom dobře nefunguje, protože ty rizika se zvětšují. No a aby ta legislativa investor financování dobře fungovalo zároveň, tak já současně musím prokazovat, že v té zemi nebo v tom regionu ten deficit je nebo bude v tom období, kdyby to šlo do provozu. To znamená, to je taková trochu nekonečná práce. My jsme měli možnost dělat to, co je tady uvedeno pro jednoho zahraničního klienta, bilanci výroby a spotřeby v těch zemích, které jsou tady jmenovány, to znamená Německo, Polsko, Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Rakousko. V tom období, o kterém mluvíme, to znamená 35-37 pro ten další blok uvedení do provozu, většina těchto zemí je v deficitu nebo výrazném deficitu. Pochopitelně to závisí na scénářích té politiky energetické. Testovali jsme i, co by to dělalo, kdyby se z některé té země dalo něco nakoupit. Že? Testovali jsme i, řeknu, ne ceny, ale náklady celkové, to znamená jako investiční výdaje, provozní náklady a finanční náklady všech zdrojů, které v té době budou v Německu. Lezou z toho obrovský čísla, jsou to čísla, které znáte třeba, já nevím, z ledna letošního roku, kdy nesvítilo slunce a nefoukal vítr, že? To znamená, dostávají se ty hodnoty těch, řeknu, nákladů plnohodnotných na poměrně vysoký ceny nebo náklady. Dál, co k tomu musím dělat? Sledovat zajištění bezpečnosti dodávek, to znamená, jednak, co od toho chci, jestli chci být samostatný nebo nesamostatný, a jejich stabilitu. Komplikuje nám to dnešní legislativa je evropská, která je teď diskutována, takzvaný winter package, protože my jsme se jako Česká republika přihlásili k tomu, že nebude národní posuzování, ale evropské posuzování výroby a potřebnosti. Což je překvapení asi pro spoustu lidí, protože to prošlo těmi našimi orgány, včetně teda parlamentu a senátu, téměř bez povšimnutí. To je zvláštní věc, že? Zvláštní i taky to, že většina těch zemí, které mají možnost na základě evropské smlouvy, takzvaného protokolu 2 o subsidiaritě a proporcionalitě se k tomu vyjadřovat i v budoucí legislativě, tak to přijala. Jsou tam otázky jiné, které byly takzvané žluté karty jim dali, to znamená takovou tu výhrušku pro toho tvůrce, což byla Evropská komise. Tak zpátky k těm dalším podmínkám. Musím vědět, jaká je kapacita těch přeshraničních profilů přenosových soustav, protože to souvisí s tím, to, co je další, ten takzvaný market coupling, to znamená skaplování těch trhů. Jaký jsou a jaký budou v té době, to znamená, zda jsou možnosti těch přeshraničních prodejů. A to, co je potřeba sledovat, je odstraňování křížových dotací, které na tom trhu jsou, protože tyto křížové dotace, zejména z těch obnovitelných zdrojů, většinou v těch zemích, které jsou tady jmenovány, končí někdy kolem roku 30 nebo 35. Většinou je to rok 30, protože tam to schéma je založeno na nějaké direktivě Evropské unie o výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů. To znamená, 20 let je tam jako mechanismus na tu podporu. Takže to potřebuji, abych věděl, co se vlastně na tom trhu děje a za kolik a co se může dít. K té otázce, kterou jsem zmiňoval v úvodu, to znamená, rozhodnutí o uplatnění výroby elektřiny z toho nového zdroje. Kam s ním? Tak jednak můžu jít na velkoobchodní trh, to znamená to, co se dnes třeba tady v Čechách předpokládá. Pochopitelně tam potom závislost při financování na cenových indikátorech, to znamená, že jsou to finanční deriváty, které jsou na trhu, především tam EX, že to znamená, jsou to forwardy nebo futury, a ten problém je, že jsou na krátkou dobu, že dvouletej, tříletej nějaký ten produkt. To znamená, to mě komplikuje tu situaci, když jdu potom mimo velkou obchodní trh, to znamená na základě nějakých bilaterálních kontraktů, tak zase musím mít jasno, že mám partnery, kteří koupí tu elektřinu na celou dobu jako výroby, to životnosti projektu, třeba na 60 let, a nebo nový trh, to znamená například ve Velké Británii, kde udělali takzvaný Electricity Market Reform, kde udělali mechanismy pro jednotlivé typy zdrojů. Takže tam je to v podstatě opce nebo hedžování těch cen u těch jednotlivých typů zdrojů. Takže tohleto rozhodnutí musím udělat. Že? Může to být i kombinace. Překvapení asi pro nás, pro všechny, je, že nikdo o tom nemluví. Nebo poměrně kvalifikovaně. Pokud je o zjednodušení legislativy, tak z těch analýz, co jsme dělali, tak ty země, které mají zjednodušenou legislativu, tak mají ten život jednodušší. Tady je jmenována Finsko, Litva, nebo může to být Velká Británie. Takže jednak je to ta povolovací legislativa, ale je to i ta legislativa, která vede k výběru dodavatele, to znamená, ten předpoklad těch zemích ve všech byl, že v podstatě obešli nějakým způsobem, nebo nemuseli použít zákon o těch veřejných zakázkách nebo ty příslušné direktivy. U té legislativy je potřeba zdůraznit, že musí pasovat do toho prostředí národního, to znamená, například v tom Finsku je třístupňový povolovací proces, to znamená územní, stavební a nějaký ty provozní povolení. U toho prvního kroku, který trochu jsme začali tady, tak je vlastně v tom Finsku nahrazováno to územní rozhodnutí tím, že já v tom povolovacím procesu posuzuju lokalitu, ale ten takzvaný standardní design, to znamená, není přizpůsobený teda lokalitě a normám té země. Jo. Dopady na životní prostředí a jenom bezpečnost a potom takzvaný ten public hearing a hlavně ty stanoviska dotčeného orgánu státní správy. V tom českém prostředí nás čeká v případě, že by to nebyl evropský projekt, daleko větší komplikace podobná jako mají dneska Finové s ruským projektem, to znamená se stavebním povolením, nebo Maďaři budou mít s ruským projektem se stavebním povolením, protože v tom druhém kroku, když obejdete ten první v uvozovkách, to územní rozhodnutí, tak musíte všechno vyřídit s těmi dotčenými orgány státní správy. A jsou tady nejen veteráni, ale pamětníci, já nevím, se jmenoval Václav Matyáš, ale Karel Bíža, který dobře ví, že když se stavil Temelín 1-2, nebo tehdy 1-4, tak byla tato otázka vyřešena, že tehdy nějakým předpisem, co já musím mít přizpůsobeno českému normativnímu prostředí. Byl to výnos tehdejší nějaké státní komise pro vědu a techniku, to byla něco jako vyhláška, ale v jiném prostředí ústavním, to znamená tehdejší ústava dávala možnost dávat práva a povinnosti v podzákonných normách, dneska to není možné, že? Dneska to musíte v té zákonné normě. Takže tohle je obrovská výzva, o které nikdo nemluví, bylo by dobré o tom začát mluvit a začít s tím něco dělat, protože to, co se ukazuje dnes ve Finsku, že ten první plán toho stavebního povolení pro tu elektrárnu Hanhikivi prostě není, je v těch původních termínech a protahuje se to. A ty důvody jsou především přizpůsobení toho standardního prostředí, tomu prostředí národnímu, tomu finskému a normám evropským. To znamená, pokud by v Čechách to byl projekt neevropský, tak tyhle ty problémy nás musí čekat a jsou velmi obtížně řešitelné. Takže investiční model tady zazněl, tak jenom pro schéma, tak bude to takzvaně na balance sheety společnosti, že, nebo je to projektové financování, který trošku to nasvědčuje, to, co Honza Štuler zmiňoval, to znamená vytvoření těch dcer pro ty elektrárny, to znamená Dukovany 2 nebo Temelín 2, anebo je to kombinované financování, který je ten společný podnik nebo BOT, o který se staží někde v Turecku, anebo takzvaná Damankala. Příklad, a teď jsou dva obrázky rozdílný, anglicky a česky. Příklad z toho původního, teda to je elektrárna, to je vlastní TVO, to znamená Olkiluoto, tak tam použili ten model, který vidíte, to znamená, oni vytvoří společnost, ta společnost prodá tu elektřinu za nějakou takzvanou nákladovou cenu, to je těm akcionářům, a ti buď to spotřebují ve vlastním zařízení, nebudou na trh. Tady ten model v českém jazyce je rozšířený o to, že jak teda ve Finsku z Hankivy nebo v Litvě z toho elektrárnu Visaginas, oni nedělali tender na dodavatele. Oni si nevybírali dodavatele, oni vybírali strategického partnera, to je ten to zvíře tam modrý, který měl zajistit účast té společnosti, to znamená třeba v tom Hankivě je to 34%, je tam ta struktura Rosatom nebo Rusatom, a zajistit dluhové financování. A jako obce, takhle to bylo v Litvě, protože to byl jako v podstatě výběr strategického partnera, jako obce byla technologie přenesení dodavatele. Takže shrnutě, tohle nás prostě čeká a vyhneme se tomu, nebo nevyhneme na začátku, ale na konci nás to dostihne. Takže díky za pozornost.
Děkuji Jaromírovi Novákovi za ekonomický vhled do této problematiky a otevírám diskuzi.